Yatanu worona pake. Ala ya ira Musa la ina fo faraon ta fe ka Israel deun blakata ne nato o ka deun folo be ka sa. Ka kon onye ala be ladile kan di Musa ne aroma o ka se ka Israel deun laben o ka o yere tanga. Wali sa o ka se ku yere laben ka bo Misra. Ona sa ka deun ta gwa kilingi le be kama. Israel deun be na o faka. Obe o saga dun yoro min bomi kono, obe o joli seri o kondon yiri flauka. O yoro la oye matiki ka pake. O soufe, ne na yala yala Misra jamona la, ka oka denke o folo befa. Ne na kiri bi Misra ka o beka. Ne ye matiki ye. O joli na ke tamashin ye awka bon kono awbi yoro mina. Ne mana joli ye ne na teme awka, awte na toro soro. Tuma mina nebe Misra kao den folo be gosi. O soufe, Misra kao ka den folo be sara, ka fara faraon ka denke folo yereka. O tuma la faraon ye Musa ne aron wile ka fow ye. Aye wile ka bo ne ka jamon kema, ao Israel den fana. Aye ta ka barake matiki ye, yuko au ya fo chukumina. San kiaman temene ko ala ye a denke Yesu Krista ki kanasa, anga gurumu koso. Sagaden joli Musa katle la, otinye Yesu tamasen ye, miye alaska sagaden ye, otle la. Matiki Yesu bese ka an kisi ne an nimiseran ka na ama. Ambe anga gurumu yafaso.